galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Galabnimo Jimco ah bisha October waa 25 sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo sheegay in kaamiradaha magaalada loogu xiray sababaha ammaanka dartood ay siyaabo kala duwan u saameeyeen noloshooda.
markii dabcan la xiraayay waa ogeedo suuqa bakaaraha qaraxyaa ka dhacay kaamiradaas darteed la rabo dadka in loo hanjabo oo nimankii nabadjiidka ahaa ay rabaan inay u hanjabaan oo yidhaahdaan sidaasaan maaragta meelihiina dhow qarxinayna. ciidamada maaragta dhar cadka oo nabad sugidda ah ayaa aada looga howlgeliyay oo muddadii kaamiradaas bakaaraha lagu xiraayay aada uga howlgalayo joogay maalin iyo hameen ilaa dadku ay la qabsanaayeen.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo sidii xal loogu heli lahaa.
soomaaliya wax dagaalku ka dhammaan laayahay waa aano qabiil. aanada qabiilkana waxaa keenayo marku qofka la dilo, haddii qofkii qofka laga dilay magtiisi toos loo siiyo isaga la siiyo magtiisi, ma dhacdeen inuu aar aado mar dambe ama aano sii qaado. laakiin qofkiisa la dilay ayaa ciddii qofka dishay waxaa laga soo qaadayaa 100 halaad qabiil baa qaybsanaya. ninkii aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ama wiilkiisii la dilay waxaa ku soo hagaagaya wax yar oo aan mataqaanaa uusan ku qanci karin, markaasu wuxuu goosanayaa isaguna inuu qof dilo.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee bariga dhexe, barnaamijkii umuuraha islaamka, iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee Turkiga Albaslan Baraktar iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena uu dekedda ku xirtay markabka Turkishka ah ee Uruk Reis oo shidaal sahminta ka sameynaya Soomaaliya. wafdiga Turkishka ayaa waxaa madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, sida lagu sheegay qoraal kooban oo Villa Soomaaliya ay soo dhigtay Facebook. bayaanka ayaa intaas ku daray in wafdiga ay ka qayb galayaan munaasabadda soo dhoweynta markabka ee howlaha shidaal sahminta u tagay Soomaaliya. Baraktar ayaa qoraal uu soo dhigay barta X ku sheegay in markabka Uruk Reis uu gaaray goobtii howlgalkiisa uu ka bilaabi lahaa kadib safarkiisii qaaradaha. wasiirka batroolka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa isagana sheegay in imaatinka wasiirka iyo wafdiga kale ee ilaashalay soo gaaraya caasimadda ay caddayn u yihiin daafurka marxalad cusub oo horumar ku soo kordhinaysa xiriirka iskaashiga dhaqaale ee labada dal. markabka ayaa xeebta Istanbul ka soo dhaqaaqay 5 October kadib markii loo sameeyey xaflad sagootin ah oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin Soomaali iyo Turkish ah oo uu ka mid yahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. howlgalka markabkan ayaana ka dambeeyey heshiis iskaashi difaac iyo dhaqaale oo ay kala siixdeen Ankara iyo Muqdisho. ugu yaraan 83 ruux ayaa lagu dilay duqeymo ay milatariga Israa'iil ka fuliyeen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza tan iyo Khamiistii, waxaana ciidamada Israa'iil ay qaadeen weerar xilli habeen ah ay ku qaadeen isbitaal ku yaala waqooyiga, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo cigatay saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in dad badan oo ku dhaawacmay duqeymaha Israa'iil ay ku qaaday guryo ku yaala koonfurta bari ee Khan Yunis ay ahaayeen haween iyo caruur. milatariga Israa'iil ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in tiro maleeshiyada Falastiiniyiinta ay ku dileen duqeymo cirka iyo dhulka ah oo ay ka fuliyeen koonfurta marinka Gaza ayna burburiyeen kaabayaal milatari. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa saakay dib ugu laabtay guryahooda si ay uga soo gurtaan waxyaabaha muhiimka ah. Dagaalka muddada sanadka ah ka socda Gaza ayaa soo bilowday kadib markii maleeshiyada Hamas ay weerar ku qaadeen Israa'il ay ku dileen 1200 ruux ayna ku qafaalatay ilaa 240 qof. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Jimcada maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha Lubnaan si uu ugala hadlo duqeymaha Israa'il ay ka geysanayso dalkiisa iyadoo Washington ay ku cadaadinayso xukuumadda Beirut inay dacwad ku soo oogto ururka Hezbollah. Blinken ayaa ka soo laabtay socdaal uu ku tagay Bariga Dhexe kaasoo noqonayo kii 12-aad tan iyo intii uu Bariga Dhexe dagaalka ka bilowday. Waxaana magaalada London uu kula kulmay ra'iisul wasaare Najib Mikati maalin ka hor isagoo markaasina ka soo baxay shirweynaha arrimaha Lubnaan ee ka dhacay magaalada Paris. Mareykanka oo ah saaxiibka ugu weyn ee siyaasadda militariga Israa'il ayaana ka gaabsaday inuu ku baaqo xabad joojin degdeg ah muddada bisha ee ay Tel Aviv duqeynayso Lubnaan. Mareykanka ayaana ugu baaqay dowladda Lubnaan inay mas'uul ka noqoto ammaanka iyo hubka dhigista dhaqdhaqaaqa Hezbollah. Warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. Ugu dambeyntiina Ruushka ayaa weeraro cirka ah oo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn xalay ku qaaday magaalada caasimadda ee Ukraine. Duqeymaha ayaana ka dhigan weerarkii 15-aad ee cirka ah oo bishan keliya ay Moscow ku qaaday Kiev, sida Jimcada maanta ay sheegeen mas'uuliyiinta magaalada. Inka badan 10 diyaaradood oo ku aan duuliyaha lahayn ayaana lagu garaacay magaalada intii uu socday weerarka, kaasoo socday ku dhawaad 4 saacadood sida uu isgaarsiinta Telegram ku sheegay Shiraay Bobko oo ah maamulaha ciidamada ee magaalada Kiev. Wuxuu intaa ku daray in maamulka aysan weli soo gaarin khasaare nafeed ama dhaawacyo, laakiin meelo ka mid ah magaalada uu dab qabsaday. Moscow ayaa in ka badan 60 diyaaradood ku weertay qaybo badan oo ka mid ah dalka Ukraine. Wariyaasha wakaaladda wararka ee Reuters ayaana soo sheegaya inay maqleen qaraxyo badan subaxnimadii hore ee Jimcada maanta ah. Nidaamka difaaca ee cirka ee Ukraine ayaa sheegay inuu burburiyey 60 ka mid ah 36 diyaaradaha droneka ah oo Ruushka uu xalay ku duqeeyey qaybo kala duwan oo ka tirsan Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada cirka ee Kiev. Inta badan diyaaradahaasi ayaana lagu soo riday gobollada Kiev iyo koonfurta Odessa, halka 16 kalena ay ku dhaceen meelo aan la sheegin. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageyntaa. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Jimcada maanta la kulmay ra'iisul wasaaraha Lubnaan si uu ugala hadlo duqeymaha Israa'il ay ka wado dalkiisa, iyadoo Washington ay ku cadaadinayso xukuumadda Beirut inay qaadato eedeyn ka dhan ah Hezbollah. Wariyaha VOA da Ibrahim Xasan Daanduray ayaana noo haya warbixin ay VOA arrimahaasi ka qortay.
Blinken, oo dib uga soo laabanaya safarka uu ku tagay Bariga Dhexe, ayaa magaalada London kula kulmay ra'iisul wasaaraha Lubnaan Najib Mikati oo yimid shir looga hadlayay arrimaha Lubnaan oo ka dhacay magaalada Paris. Labaduba waxay ku dhoola cadeynayeen kaamirooyinka hortooda, laakiin ma aysan sheegin wax hadala. Mareykanka oo saaxiibka ugu weyn ee siyaasadda iyo militariga Israa'il ah ayaa Israa'il waxay meel iska dhigtay baaqii xabad joojinta degdeg ah iyadoo duqeyno ku haysa dalkaasi Lubnaan oo beegsanaysa kooxda Hezbollah ee ay taageerto Iran. Laakiin Blinken ayaa mar kaleeto waxa uu ku baaqay in la helo xal diblomaasiyadeed oo degdega. Waxaan aad u caddaynayaa in tani aysan horseedi karin, aysan horseedin ol-ole daba dheeraada iyadoo Israa'iilna ay tahay inay qaado tallaabooyinka lagu maarmaanka ah si ay uga fogaato waxyeelada rayidka ah oo aysan khatar gelin ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ama ciidamada qalabka sida ee Lubnaan, ayuu Blinken yiri Khamiistii isagoo ku sugnaa Dooxa. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu la kulmay xubnaha muhiimka ah ee wadahadallada nabadda ee Bariga Dhexe Khamiistii shalay, waxaana ay ka wada hadleen xabad joojin ka hirgasha Bariga Dhexe. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa waxa uu wadaa hawlo adag oo wakiil uga yahay madaxweyne Joe Biden, kuwaas oo la doonayo in lagu gaaro in dib loo bilaabo wada hadalladii xabba joojinta ee Gaza, in lagu wada xaajoodo soo celinta ku dhawaad 100 haystayaal oo la rumaysan yahay inay ku jiraan gacanta Hamas, iyo in la taageero Falastiiniyiinta noloshooda dagaalku u baabi'iyay. Xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken ayaa Khamiistii waxa uu ku dhawaaqay 135 milyan oo dollar oo gargaar dheeri ah oo Mareykanka uu siinayo rayidka Falastiin, waxaana sidoo kaleeto uu sheegay in maamulku uu dareemay in Israa'iil ay ka dhabaysay hadafkeedii istaraatiijiyadeed ee dilkii hogaamiyihii Xamaas Yaxya Sinwaar. Ra'iisul wasaaraha dalka Qatar ayaa Khamiistii isna waxa uu sheegay in wadaxaajood wadayaasha dalkiisa ay rabaan in dib loo wada hadalo ay ula bilaabaan Xamaas, balse waxa uu sawir mugdi ah ka bixiyey mustaqbalka wadahadalka. Waxaan uu yidhi, waxaan yeelanay dhowr kuran labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Waxaan aaminsanahay in ilaa iyo hadda aysan jirin wax kala cad iyo sawir muujinaya wax uu noqon doono dariiqa hore loogu sii soconayo iyo mowqif cad.
Mahadsaned Ibraahim Maxamed Dandurey oo warbixintaasi noo soo koobayay. Kumanaanka kaamirooyinka loo adeegsado xagga ammaanka ee ku rakiban guud ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa gacan ka geysanaya ka hortagga weerarada maleeshiyada Al-Shabaab, sida saraakiisha ay sheegeen, balse dad badan oo Muqdisho degan ay sidoo kale u abuurayaan madaxweerar hor leh. Warbixintan waxaa noo haysaa Aashi Ibraahim Aadan.
Arrintan oo soo baxday horaantii sanadkan iyada oo qayb ka ah hindisaha dowladda hoose ayaa kaamirooyinka ay rakibteen milkiilayaasha ganacsiga ayaa waxay gacan ka geysatay in la daba joogo oo la daba galo maleeshiyaadka, iyo in ciidamada ammaanku ay si sax ah u gutaan shaqadooda sida ay saraakiishu sheegeen. Laakiin magaalo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwaas oo u dagaalamayay in ay xukunka ka tuuraan dowladda Soomaaliya muddo ku dhow 20 sano, ayaa waxay indho iyo dhaga ku leeyihiin meel kasta. In kaamiradaha la rakibo waa hindise khatarteeda leh.
Badan oo la sameeyey waa waxaa lagu guuleystay in maaragta kaamiradii dadkii ay xirtaan. Markii damca la xiraayay waa ogeedo suuqa bakaaraha qaraxyaha ka dhacay, kaamiradaas darteed la rabo dadka in loo hanjabo, oo nimankii nabadiidka ahaa ay rabaan inay u hanjabaan oo yidhaahdaan sidaasaan maaragta meelihii noo dhan qarxinayna. Ciidamada maaragta dharcadka oo nabad sugidda ayaa aada looga howlgeliyey oo muddadii kaamiradaas bakaaraha lagu xiraayay aada uga howlgalayo joogay maalin iyo hameen ilaa dadku ay la qabsanaayeen.
Diiriya ayaa intaasi ku daray in ciidamo la geeyey si ay u sugaan ammaanka goobaha kaamiradaha lagu rakibo ilaa ay dadka deegaanka la qabsadaan. Dadka deegaanka qaarkood waxay arkaan saameyn wanaagsan. Maxamed Cabdinuur oo ah ganacsade ayaa yiri,
boqolkiiba boqol waa yaraada, wax tuug oo hadeelta maanta la dhihi karo oo kugu soo shaqa jaama ma jir. Sababto hadduu dukaankii soo galo oo geesuhu fiirinaado afarta hadduuba arka kaamirooyinka saasuu kusar jaama qofkii.
Si kastaba ha ahaatee, qaar kale oo ka mid ah dadka deegaanka waxay muujinayaan walaac ku saabsan xorriyadda sirta qofka. Abshir Cabdirashiid Yaasiin oo ka mid ah dadka reer Muqdisho ayaa yiri,
kaamirooyinka haddii oo caqabado la dhaho, horta caqabado badan aan uga heysaa. Habeenkii waa iska soo bixi jirnay, jirdiimaha iska fariisi jirnay, xabadaada iska soo wadan jirdiinka iska fariisanay. Hadda waxaaba inta kaamera kuu xiran, inta kaamera kuu xiran, adiga gees walba waa laga haystaa, dhan walba waa laga fiirinaa. Marka hadii oo fiiris ahlaga way ficnaalay codkiina xataa waa la maqlaa. Hadii tadaa dhaadbasta maamada way gaartay guri dirsiin degan.
Shukri Xasan oo ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay xustay dhinacyada faa'iidada leh iyo kuwa aan faa'iidada lahayn ee kaamirooyinka.
Danna way u wanaagsan tahay, danna ma wanaagsano. Dhanka dhalinyarta xagga dadka u fiirisid, yacni dadka xaafadooda oo ku sheegaysanahay meelaha darjimanka fadhiisa jiray guri hadda waxaa leeyahay tas waa laga xanibay sababtoo ah hadda ma jirto wiili gabar oo loo qasliftaayeyso oo darjiin fadhiisanayaan ma arkaysid sababtoo ah kamaraa ku xiran qofba kamaradaas ka cabsana sababtoo ah kamaradaas guriga laga xukumaasax kamaradaas marka guri ku jirto
samira gayd waxay falanqaysaa amniga gobolka waxay u aragtaa inay tahay horumar weyn
at the moment they being used as after the fact
waxigan la joogo waxa loo adeegsadaa xaqiiqda kadib marka ay wax dhacay kadib oo ah kamaradaha falcelinta laakiin waxaan rajaynayaa in kamaradahan la isticmaali karo ka hor inta aysan wax dhicin sidaas daraadeed dhibaatooyinka ma dhacayaan magaalada taasi waxay noqon kartaa arrin wanaagsan
mahadsanid cashe ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee ka dhacay degmada luuq ee gobolka gedo iyo sidii xal loogu heli lahaa barnaamijka waxaa magaalada kismaayo kusoo diyaariyey wariyaha v o a da aadan maxamed salaad soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose toddobaadkan waxaan ku faaqidi doonaa oo aan kaga hadli doonaa colaad beeledyada inta badan ka dhacda soomaaliya iyo waxyaabaha ay salka ku hayso gaar ahaan colaadii u dambeysay ee ka taagneed degmada luuq ee gobolka gedo taas oo khasaare badan dhalisay haddaba colaadaasi maxaa sababay sidee loogu gudbi karaa maxaase xalka uu ku jiraa barnaamijka inta uu socdo waxaa igala qayb galaya hadduu allaha uu ogolaado nabadoon saqaawe sheekh maxamed xasan oo kamid a odayaasha dhaqanka ee degmada luuq islamar ahaantaana kamida mid kamid a beerihii ku dagaalamay degmadaasi oo qadka telefoonka barnaamijka uga qayb gali doona waxaa kaloo barnaamijka nagala qayb galaya oo halkan inala fadhiya xildhibaan shiro culey oo kamid a mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa kaloo barnaamijka ka qayb galaya imaam rashiid cabdi axmed oo kamid a culimada magaalada kismaayo ama culimada jubbaland oo dhankiisa ka hadli doona diiniyan colaad beeledyada iyo waxa markaasi diintu ay ka qabto gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo maxamed xuseen isaaq alqaadi ayaa barnaamijka isagana sidoo kale marti inoogu ah waa tahay waxaan markaasi gudaha usii gelaynaa barnaamijka hadduu allaha uu dale ogolaado waxaan ku hormarayaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo gudoomiye alqaadi bal in marka hore uu faahfaahin naga siiyo colaadan gobolka gedo kasoo cusbanaatay degmada luuq oo dad badan ay ku dhinteen maxaad ka qabateen colaadaasi maxay sal ku haysaa
colaadan ka dhacday degmada luuq waa colaad xaqiiqadii nasiib darro ah inay dhacdo oo aanan ku faraxsanayn sida ay wax u dhaceen inay wax u dhacaan juhdi aada u fara badanna waa la geliyey maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka jubbaland waxaad la socotay in madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed wasiir sidoo kale ah in ay tageen waqti badanna la geliyey ugu dambeyn la isku fahmay in deegaankaas nabad u ahaado waqtiga dheer 40 cisho ayuu madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga hogaaminaya meesha joogeen waa lagu heshiiyey nabad baa ka dhacday beelihii walaalaha ahaa oo halkaa ku diriray way isu yimaadeen isku meel bay ku wada qadeeyeen arrintii markii sidaa loo dhammeeyey kadib baa haddana dib isu cusboonaatay laakiin waa arrin juhdi aada u weyn la geliyey oo waqti fara badan lagu bixiyey haddana waqtiyadan hadda u dambeeyeyba iyo arrintan ay soo noqotay waqtigii hadda dagaalku uu soo noqday ilaa haddadan aan joognana maamulka gobolka iyo dowlad goboleedka jubbaland oo ugu sarreeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka midna kama ay harsanin xaaladdaas marka waa xaalad mar walba loo taagan yahay ilaa waqti xaaliyadan hadda aan kula hadlayana lagu jiro la rajaynayana in insha allahu tacaala beelaha walaalaha ah oo dhan walba aan ku kala baxayno isku deegaanka oo isa dhashay oo xilli xigaalaha ah sidii lagu xalin lahaana lagu jiro weyn
waa tahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay waxaan u gudbayaa dhinaca nabadoonka qadka ku jira nabadoon saqaawe may maqashaa soo dhawow aragtida gudoomiyaha ku-xigeen gobolka waad maqlaysay colaadan ka taagan degmada luuq oo mid ka mid a beelihii dagaalamay adigu aad ka mid tahay maxaad isleedahay markii hore colaadan
وأي كده من هذا لا يهدا إن يسيقوا تقديراتهم حسبوها.
waataay marka qoladan in istaaygu weeydo maxaa sabab u ah marka laga tago waxyaabaha la soo direy
waxa sabab u ah ogaan xumo gogol baan fiiriyay ugaas baan yimid maamul shayid baan yimid gogol baan fiiriyay in baan la fadhiyay tabeen baan soo heray kaliye degniin digaal kala saaray qolam baan la gelay waxa weeye intii maxay qabaan hayo reer maxalliga ah iyo reer xasad oo yaa joogay siyaasi toobila
gartay
haddii fadhiyi hore taa aadii kara saabuurta daarmay inta marba ka magaalada ka baxro haddii wadaa ma gaar kuma amanna gaar aanu si taagu dhahay mana gaar gar
waa taa marka sidaas ay olada ku sii daba dheeratay waa tii haddana waayahay aad dog ma santa kugu soo noqon doonaa nabadon xildhibaan shir culay baan siinaya waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka ee Jubaland ee laga soo dirtay degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaad ka soo jeedaa dabcan beelo walaala ah oo halka ku dagaalamaya baad mid ka mid ah xildhibaan u tahay dabcan sida nabadonku uu sheegayna mid ka mid ah beelaha ayaa jibiyay oo dadan meesha ku dilay oo dhibaato geystay markii la heshiiyay kadib marka xildhibaanadii baarlamaanka ka mid tahay maxaa sabab u ah inaad xildhibaanadiini aad u istaagi weydaan daminta colaadaasi
marka hore aad baan ugu xumahay waxa ka dhacay meesha waxaan leeyahay intay dhimatana Ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacna Allah u bogsiiyo ummadda Soomaaliyeed dadka walaalaha oo muslimiinta waxaan leeyahay Ilaahay qalbigooda isku soo duwo dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho inta waana ka tacsiinay halka maamul ahaan ee ka shakhsi ahaanba inta kadib runtii sidii hore loo sheegay oo gudoomiyaha u sheegay oo odiga nabadoonka u sheegay shaqaaqada meesha ka dhacday waa la wadoogyahay macruuf weeye laakiin xalaadaan damba waxa kici waxay ahayd markii madaxweynaha kuxigeenku iyo golihii federaalka ee xilwanaada iyo wasiirada ee Harrisay meesha la tagay arinta la soo dhigay waxba lagu heshiiyay waxba meel la dhigay qoraal iyo dokumenti baa la sameeyay balantu waxay ahayd cidii damba oo wax sameeyso inay ayadu gaar ku tahay qolo maxkamad baa la sugaayo waaga dad baa la xukumay maxkamad in la keeno waxba diya loo xukumay dhulka la isku haystana waxa la muddo 9 casho intee karta malaha intee go'aan laga soo saarayo ayadoo arrimi halkaas ay taagan yihiin ee maxkamadii heer federaal waxay tagtay Luuq maxkamadda markay Luuq tagtay waajibaadkii loo soo diray ee loo igmaday ma aysan qabanin waa la siyaasadeeyay waa la farsamo xumeeyay halkaas waxaa ka dhacay kala shaki oo maxkamadii dhameed ee qaranka soo dirtay waajibaadkii loo soo diray waajibaadkii maxay ahaydee loo igmadibay maxay ahaydee qaban weeyday marka taas markay dhacday baa waxaa dhacday in ii sheegay halkaasii beelihii hore ee wax kala tabanay heshiiska la gaaray ayadoo ka hadla ka duulayo qaab aana ama argoosi ah bay waxay dileen laba qof oo labada beelood ay kala dileen kadib annaga maamul ahaan waan dadaalnay waxaan isku dayna gacanta dambe dadka geystay in ay soo qabtaan dadkii gacan ku dhigliyashaha runtii way baxsay labada nin laakin ninna aabihiis ba xiran oo wayla oo tadbaati jira oo hadda xiran ninna awowgiis ayaa xiran marka arintaas ay ahayd arinta maandhaweyd halkaan oo madaxweynaha dawladda Jubaland goosh halkaan ku dhigay oo labada beeloodna ay sabeynta ka xiraayeen sabeyna way ka xireen dadkana way xireeyeen mar haday xaaladda halka taagan tahay oo dadku xireeyeen sabeyn la xirey sabab oo dagaalka u sii socdo horta mid aan garanayn weeye laakiin waxaan rabaa in halkaan ka sheego marka koowaad arintu beelaha ayaga isma dagaalsano deegaanna iskuma haystaan maamulna iskuma haystaan dhaqaalana iskuma haystaan gacmo kale oo shisheeyo oo siyaasiyad baa meesha ku jirta siyaasad baa meesha ku jirto meelaha ka imaanayaan waa meelo cad oo ognahay wala waa maasantii
waa tahay aad baad maasantahay xildhibaan shiro culay oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka barnaamijka faaqida toddobaadka ee VOA ayaad nagala socotaan oo marti ay inoogu yihiin gudoomiye kuxigeen gobolka Gado Alqaadi iyo xildhibaan shiro culay iyo Imaam Rashiid oo ka mid ah dhaqanka iyo sidoo kale culimada waxaan markaan mikrofoon ku soo dhaweynayaa Imaam Rashiid dabcan imaam waaye badanaad gobolkan usoo joogtay ama wadankan aad usoo joogtay marka laga tago colaadahan ama colaadan ka taagan degmada Luuq ee gobolka Gado sharciyan dhaqankii baa tahay maxaa colaadan sideedaba salka ay ku haysaa
waxaan arintan u dhamaan la aday saddex qodob waxa weeye koow dadka haday diriraan ama qof la dilo waxuu sharcigu islaamku qabaa ama dhaqanka fiican uu subanu qabaa in qofka inta la soo qabto la qasaarsu qabaa waxay la dhamaan laaday waxa weeyo mag iyo maxaan ku dhahaa wax liyaada aanan qabiil bay la dhamaan laaday arintaas ayada weeyo Soomaaliya waxay uga dhamaan laaday dagaalku uga dhamaan laayay waa aanan qabiil aanada qabiil kale waxa keenayo marka qofka la dilo oo qofku dhinto hadii qofki kale inta la soo qabto qofka laga dilay magtiisa toos loo siiyo asaga la siiyo magtiisa ma dhacdeen inuu aar aado mar dambe ama qaana sii qaado laakiin qofkiisa la dilay ayaa cidii qofka dishay waxa laga soo qaadayaa boqolkii halaad qabiil baa qeybsanayo ninkii aabihii la dilay ama waalkii la dilay ama wiilkiisii la dilay waxa ku soo hagaagaya wax yar oo aan ma taqaanaa uu isagu qanci karin markaas wuxuu goosanayaa asaguna inuu qof dilo ilaa xoolahan waa la bixinayaa dadka la bixin doona dadkii qaataa bixin doone asagana inuu qof dilo isku qancinaya hadal gobolka dagaalka oo saas uu adduunka uga istaagi lahayahay qodobkaas waa kaas waxa marka kale in uu istaagi laadahay waxa weeye cadaalad darro oo markii maxkamad la yidhaahdo maxkamadihii ayna si caadi ah waxu qaadaynin waxay ila qaadayna cadaalad darro weyn ta saddexaad waxa weeye qabyaalad oo maxaan ku dhahaa gabigeeda uu nabiguna u caayay sallallahu alayhi wasallam uu caayay waa wax qurbaya ka taga ka fogaada uu yiri meel ay ku dhamaatana alla aqoonin aana iyo dhibaato ku keenayso horumarna aan lahayn weeye waxa arrinta ma taqaanaa ila dhamaan laaday sidaa daraaddeed waxaan leenahay dadka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoladan meesha hadda u dambayso ay saysto ilaa aad gaartaan horta waxa weeye dadkan soomaaliyeed adduunka lagama helo noocooda dad isku afwa isku diina isdhul weyn oo baasaca haysto ayakuna dad yar ah adduunka lagama helo waxa weeye horta waxa la idiin quulaayo la isku kindirayo waxa weeye dalka weyn oo haystaan oo badale oo barigale oo basrool kale ee dadka yar oo matqaanba si adinka inta la isku kindiro aad isu dhamaysaan kadibna ummad kale u harto adduunyada waxa weeye waa la isku barakicinayaa dalba waxa weeye dadka waa la isku barakicinayaa waa laga kicinayaa meesha dad yar baadna tiin dhoof waa la ku dayay wax walba waa la dhoofiyey waa la waxeeyey laakiin ma limaan la dhamaan saa daraaddeed waxaa la idiin ka rabaa in aad saddex shay ku dadaashaan inaad horta islaam tahay diintaaduna islaam tahay ee ogow ood islaamnimadu waxay rabta ku dhaqanto laba waxa weeye abtirkaadu inuu soomaali dhaafin tan labaad dalkaadu inuu soomaali yahay intaa haddaad ogaato oo iska fogayso aqaradaada adduunkaadana aad mataqaan u shaqaysato berito nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam ninkii muslim dilay labada naar bay gelayaan buu wuu fasiray waxaa la yidhi kii la dilay kii wax dilay la galay kii ninkii la dilay maxuu ku naar asagana wuxuu rabay walaalkii inuu dilo ayuu ku dadaalayay sidaa daraaddeed labada waa ahlu naar buu yidhi marka inaad cadaab يا أغر الآن يا دون الآن ويل كادوا على هذا الوضع حلوة بركة أنت
تسان تقاوم شيخ محمد وجوجا لوق وحاو إنه شيء أو جرويت وشيء إن مامل حمو أرنتن إسلام قطعي مامل كي جوا كاتعي أرنتن في هذا الجواب إذا نبضون كوكويدي
هذا هو ما سنتهيرت مامل حمو مركي لي هذا kama dhigno in maamulka gobolka ama kan degmada ama state-ka ka jiro in loo jeedo laakiin waxay noqon kartaa in habka dadkaas maslaxadooda iyo heshiisintooda habka loo maamulay waxa xusid mudan in masuuliyiinta meesha tagay oo saraakiil ciidan oo gobolka taliya nabadgelyada taliya militaryga taliya booliska madaxweyne ku xigeenki intaba inay dadaal far badan ay sameeyaan laakiin hadda sida xildhibaanka baad uu sheegay waxyaabahii lagu wada hadlay fulintoodi oo rag halka joogay loo xisaaray inay ay fuliyaan yaa laga yaabaa siyaabi loogu talagalay inay waxyaab badan ay ka qaldameen xaqiiqadii dadka meesha degan oo beelaha walaalaha ah waa dad isjecel oo ehel ah oo dhan walba aan ku kala tagsanayn Soomaaliina waad garanaysaa markii hadda la yiraahdo gobolka Gedo ama Jubaland meelaha ugu fiican baan ka midnahay Gedo intaan xusuusto oo dagaal qabiil ka dhacay markii dawladdi Soomaaliya ay burburtay 2000 waxaan rabaa inaan dhaqo 1999-2001 meelahaas inay ahayd baan filayaa marba waxa ka dhacay dagaal yar yar oo qabiil markii waa laga gudbay waa dagaalkii labaad oo hadda hab qabiil oo uga dhaco tanna barnaamij farabadan ayaa ku dhex jiro xitaa waxaa ku dhex jiro nimankii nabadiiska ahaa ee khawaarita baahinta dadkan ehelada ah inaysan kala degin oo dhibaatooda ay sii socoto ayay ka shaqeynayaan oo qayb bay ka yihiin marka waa dagaal marka dhan walbo ku furan tahay in uu sii socdo dad badan ay ka shaqeynayaan laakiin anaga ka maamul ahaan oo uu noogu sareeyo madaxweynaha Jubaland waxaanu ku dadaalaynay oo haddana aan ku dadaalayna dadka walaalaha oo wada dhashay oo isku beel baladihi kara ah oo waligood ba maartay wanaag iyo nabad ku wada joogay sidii ay nabad u noqon lahaayeen ayaguna ay u midoobi lahaayeen cadawgana oo mid u noqon lahaa taas ayaan ku dadaalaynaa insha Allah ta'ala maalin dhaweyd markii sabeenta halka dadka ehelada ay ku loogu kala qaatay waliba nabadoonka hadda qadka ku jiro oo beeshooda laba sabeenood baa lagu xiray barnaamijkaas barnaamij aan soo qabqabinno ahaa sababta loogu xiray waxa ay ahayd in laga gardarna dhacdadii hadda dhacday ayaga ayaa ma aragtay lagu bilaabay bilowgeedii oo dhibka dhankooda loo geystay kadibna ciidamadii is hor fadhiyay sidii loo kala qaadi lahaa ayaa lagu gudi jiray oo madaxweynuhu wuxuu go'aamiyay wafdi iyo ciidan in meesha la geeyo ciidamada la kala qaado kadibna la isu keeno la heshiisiyo tii ayada ahayd oo socoto meel wanaagsan ay marayso baa haddana dhacdadii u dambeysay oo dagaalka ahaa ayaa dhacday aad baan ugu xunnahay waxaan rabaa marka qof walba oo damiir Soomaaliyeed leh dagaal sokeeyo go'aan la qaato go'aanka ugu xun oo qof bani aadan uu qaato wey qof walba oo Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan iraado dagaal qabil faa'iido ma lahan aakhira ma lahan adduun ma lahan man lagu faa'iidaayo hal lagu dadaalo dhamaanteen aan ka wada shaqeyno sidii ehelada walaalaha ay u heshiin lahaayeen cadawna uusan ugu faa'iideysan lahayn
way suldaankaas tinaya
kuma kala xasana kuma madaxweynaha qabliinkoodi kuma kala xasana warkoodi waa dabanayaan kii madaxweynaha Jubaland daraa sabeentii soo xiray kuma kala xasana nimankan anaga iyo ayaga hadaan baan jeclahayna warkay sheegayaan waa xaqdo kaba jiraan maanta sabeen bay adiga ku soo dhiibayaan awol waan soo weerayaan waan raadinayaan dhibankaas wax anagoo haajimad ka socota waa fulsanay ayaa si toos ah loogu weerareen markii hore bayna haysteen meesha maamulka adiga soo gobartoore iyo gudoomiye degmada iyo aan leedahay kama jiraan wax maamul yiraahda kama jiro waxaa jira qabiilya qabiil baa jira qabiil qabiil gumaad rabo waay walina gumaadayaan
maadaama colaad meesha ay ka dhacday dad badan ay dhinteen idinkuna aad tabasho qabtaan halka maxuu idin la muuqdaa
halka waxaan loo yaqaanaga dad cadaalad ah garka kaabay oo islaam ah loo kala gargaabay ninba xaqiiqiisu siinay haddii la arwo kala janayna
gartay
hadii ku ayag lay ka socdo ayag lay u danaanay maalayaan mabu si maalay
gartay
waan rabnaa anaga cadaalad in laala Soomaali Ilaahay cadaalad ay yimaado
labadan dabcan degmada Luuq maamul baa ka jira idinkuna qayb baad ka tihiin gudoomiyaha xigeenka gobolkaana la jooga dabcan waxa lagu qaybsaday 4.5 marka idinku waxa leedeen maamulka degmada Luuq ka dhisan shaqo kuma lihiin
warbaahinta kan kuma geysanin maamul kuma jira degmada Luuq cadaalad ma taalo waxa ka jira sabiyalad sabiil baa ka jira halka gudoomiyaha xigeenka baan ku leenahay gobolku waan ku baabacnay degaanaga ku dhamaaday baskil iyo baawka ugu ayaga ay soo kuriya ayaga ay soo bagaayda ayaga ay soo digaaga ayaga ay soo waxba kuma lihiin gumaad bay wadaan maamul wax la yiraahdo degmada ka jiraan ma jiraan xabad moodi wax hal oo masmiyaal male Soomaali Ilaahay oo cadaalad ah oo gadda noo qaadayso in baxadkiisa siinaysa dayibaado haa waa garatamayna
waayahay gudoomiye ku xigeen gobolkaas siinaya gudoomiye wad maqleysaa odayaasha dabcan Luuq dibadjoog ka ah kamid ah dadkii magaalada ka baxay waxay leeyihiin meeshu maamul cadaalad kama jiro maxaa warkaas ku cadeynaysaa
aadana waa maasan tahay horta maamulka meesha ka jiro waa maamul dawladda ay dhistay wax la isku haystana sida nabadoonka hadaa ay hadlayay aad hadalkiis ka fahmayseena dagaalkan wuxuu kasoo bilowday ku yiri dhul iyo waxyaabo la mid ah ayuu kasoo bilowday kama bilaaban saami qaybsi iyo power sharing kama bilaaban beelo walaal ah oo dhul ku murmay kadibna sidoo asagaba noo cadeeyayba waxyaabo kale murano kale oo dhacay ayuu dagaalkaasi bilowday hadii maamul isku qabsada naftarkeedana dawladdu way u taagantahay inay xaliso laakiin taas ma taagneyn oo maamul isku qabsaday oo lagu diray oo dadka beelaha walaalaha isku khilaafeen ma jiro beelaha walaalaheena macalweyne maamul bay ku leeyihiin gobolkan waxay ka mid yihiin dadkii u soo halgamay oo cadawii khawaarijta ahaa oo gobolkan haystay dadkii ka xoreeyay oo ka difaacay bay qaybta koowaad ay ka ahaayeen maamulkan sidaas la mid ah wixii dadka deegaanka jooga ay soo gaareen way gaareen arintan marka waa arin ku saleysan isfaham la'aan oo soo kala dhaxgashay dadka walaalaha deegaanka ah hadii si dhab ah loo galo oo aan la siyaasadeyn oo ajende meeshii aan oolin aan la keenin oo si walaaltinimo loo hadlana waxaan aaminsanahay in arintan la xalin karo dad aqli farabadan leh oo deegaanka laxjeelo farabadan kale ayaan ogahay inay ay ku dhex jiraan oo kuwa haddana la hadlay nabadoona haddana la hadlay ay ka mid yihiin waxa ara iyo dhibaatadii waxyaabo ay tabanayaan baa sii qaadaya dadka deegaanka joogo dadka ugu nabada jecel ugu wanaagsan bay ka mid yihiin waxaan islaayay marka ani aan soo jeedinayaa oo walaalahayga maadaama khadka ay ku wada jiraan aan u soo jeedinayaa dhamaanteen maamul iyo dhaqan iyo culimo inaan ka wada shaqeyno nabada iyo deegaanka sidoo nabad ku noqon lahaa colaad waxba laga ma faa'iido laakiin hadii nabad ay jirto oo nabada aan ka wada shaqeyno wax walba oo la kala tirsanay waa la xalin kara horumar baa la gaari kara maamulka naftirkiisa hadii cabasho hoose ay jirtay wax kore u soo baxay ma jirin ayaga naftirkeeda la sii xalin kara waxaan rabaa marka maadaama Soomaali way maamada waxa jiraadaan nimba falaar lagu dhuftey markaasuu dhowr falaarood ba ka dhacay markaas waxa lagu yiri teen ka jirna wuxuu yiri mid dabada iga taal iga jir horta aan fariistay waxaan qabaa marka hadii xitaa dhaliilo hore aan loo sheegin ay jireen oo dhanka maamulka marka hore nabada aan ka shaqeyno in walaalaha ay nabada aan ka wada shaqeyno kadibna wixii kala tabasho maamul jirana diyaar baa u nahayna inaan xalino oo walaalahanaga la xali aadan diyaar baa yahay
nabadan waad baqashaa samaha
ka tabasho bal oo macalweyna daba waajira sida maamulkumada aan hadaan isku shubiye maqaayadda ka dhigay Luuq waa dhul deegaan muhiim dad baa degan dad shiiri baa degan dhowr iyo soddon dabiil baa degan wax xulma ku leh meesha anaga ugu dhoweyn anaga gudoomiye kuweynko aan kuwaalisi lahayn oo xuquuqda dadka ugu metelo aan soo qaadi karin hadduu soo qaadi lahaa aqbal in loo ogolay ayaa meesha noo jooga ma garatay
waayahay marka waxaan siinayaa
marka ay sidaa tahay
sultan ku jir waxa seenaya xildhibaan shiro culay wad maglay dadka odayaashi waxay leeyihiin nidaamka laftirkiisii ba la qaldaya oo dadkii markii la xukumay oo nidaamkii rabay in la marsiiyo maamulki deegaankaas oo de xildhibaan adigu aad u tahay ba sabab u ah in nabadu ay deegaan ka degweydo cabashada odayaashi iyo eedda maxaad uga jawaab leedahay xildhibaan
sida wad ogsoonay Soomaalidu waxa qof walba u cadaalada waxa u gar ah sidoo raba in loo yeelo qofka sidoo raba haduu san helin cadaalad meheri anaga dhanna horto qof kale soo raba meheri karo meesha maamul baa ka jiray maamul baa anaga dawladda Jubaland ayaa wakiil noo ah qaladaan ka horana wax cabasho oo maamulka iyo shacabka kala jirina meesha jirin madaxweyne ku xogeenka markii uu go'aanka soo galay dokumentiga laga qortay waxaan u maleeyaa dadna waa la xukumay oo dambiyeel baa laga maxkamada loo dalbay dulkii dagaalka ka bilaawdina waa la hakii muddo 3 bilood cidna ma tii kartaa la yiri qodobka halka inay aad moogtaan qoloyinka dabaan iska laha dadkaanta wayna qaateen sabayna way ka xireen dadkin way xireen inta mar haday tahay sabab ay dagaalku u sii socon karo ma jirto
laakiin magaalada ka maqan oo dibad joog ka ah magaalada xildhibaanadii deegaanka ka mid tahay maxaa qorsheysan
waxa qorsheysan dadkaas walaalahaaga koo dadkaas barakacay oo biilaanta iyo biila iyo baalanta duurka jooga sidii gargaar lagu gaarsiin lahaa waa noo qorsheysan yahay labo sidii magaalada dib ugu soo noqon lahayd dadka shacabkana waa noo qorsheysan tahay saddex in waan waanti la wadiina la sii xoojiyo wafti degdeg ah oo dawladda ah oo gobolka loo diro oo deegaanka ay tagaana ayadana way noo qorsheysan tahay marba dadku waa dadka naga waa dadka xukunay waa shacabka naga marba nabada ayaanu ka shaqeynayna colaadu faa'iideedu waa loogu nabad darada waxba burburisaa goobaha caafimaadka ayaa xiran waxbarashadu baa xiran masaajidii lagu tukan waayay ganacsiga baa istaagay wax kala socda ma jiraan waa colaada marka nabadana bilcagsigeeda barwaaqo iyo horumar bay leedahay marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee hoosha iskooda Soomaaliyeed arada inta iska daayaan wax kasaday dhaca walaashin wada hadalada hala soo dhaway hala fuday intaas la leeyahay waa maasiibay
aad baad maasan tahay Imaam Rashid gabagabada barnaamijka ayaan ku sii shaqeynaa faaqida toddobaadka ee VOA oo toddobaadkan dhigay maanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose Imaam wad maqleysa dooda dhinacyada maamulka waxa lagu eedeeyay in dagaalku uu qayb ka yahay odayaasha luuq jooga ay sheegeen ee dibad jooga ka ah ee magaalada ka baxay sidaas si lamida beelaha deegaanka laftirkoodu ee magaalada ku haray iyaga laftirkoodu eeda fara badan baa loo soo jeediyay halka degmada Luuq muxuu kuula muuqan karaa eeda ma waxaa iskale maamulka gobolka Gedo ee deegaankaas ka taliya lagu eedeenaya in colaadu ay qayb ka yihiin mise ciidamada kale mid ka mid ah beelaha ay leeyihiin ee magaalada laga saaray soo dhow
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyo ama santiin waa wey halku wuxuu ku jiraa eeda horta hadii la is eedeeyo eed ma dhamaado laakiin eed waxay qirtay in wax la ilaaha laga gaaro saa daraadeed horena waan u sheegay eedu maxay waxa wey xaq waxa wey qof walba meeshaas dagaal ka dhacay wuxuu leeyahay koortag buu leeyahay ka daba tag ma laha hadda nafteeda hal nin buu ka bilow dagaalku hadda dhowr iyo 20 nin bay intaas si maraysa barakac iyo guriyo lagu bayay dhibaato si maraysa marka waxaan leenahay halkaan halku joojiyo sida hadaba odaga uu sheegayay
dad cadaalad ah oo ehel ah oo diinta cadaal u ah diin garanayo oo dhaqan garanayo oo cadaalad garanayo iyo maxkamad sax ah taa dad fariisii dadkaas ka bacdina hawsha ha qabato cid walba wixii ilaahay rasuulkiisu ay raali ka yihiin oo lagu xukumo inuu qaato ka jiraa
yeyna waayay adoon ma sulka imaam rashiid sultan nabadon ma maqashaa ugu dambeyntii gabadhooda barnaamijkan ku sii saqeyna halka muxuu idin la muuqdaa idinku sidee nabad lagu heli karaa oo degmada luuq iyo beelaha degay ee nabad ku heli karaa gartay marka halka muxuu ku jiraa wasaaradda gabagabadii
halkaas uu ku jiraa halkaas ay sabab lahayd nabadda xaqiiqadeed
waa taa aad baad ma san tahay xildhibaan shire halka muxuu kuula muuqdaa gabagabadii waqtiga aad u yar yahay
aad baad ma san tahay halka wuxuu ku jiraa marka koobaad ummada Soomaaliyeed inay Ilaahay ka baqaan dadka deegaanka Ilaahay ka baqaan Ilaahay u soo noqdaan ilmaha masaakiinta iyo dadka birmageedada inay u naxaan xilliga lagu jiro walaalka Soomaaliya dagaal sokay kama jiro waxaan rabnaa annagu systemka hadda dawlad baa la wareegtay maleeshiya ma jirto wax leeyahay arrimo qabiil ma jirayaan dawladda la wareegayso go'aankana dawladda gaariso haday maxkamad geeniso haday wafti u diriso go'aanka amar dawlad buu noqonayaa shacabkana inay hoggaansamaan ayaa ka xusanaya
xantaas
ku jiraa dawladda go'aan gaaris
gudoomiyaha xigeenka gobolka Yuusuf Alqaadi maxamed Alqaadi dabcan waxa taa gudoomiyaha xigeenka gobol gabaad tahay beelba degmadaadii mid ka mid ah degmooyinkii aad xukuntay ka maqan laba beelood ee magaalada ku sugan yihiin dabcan inkastoo hadda aanay aan qabiil iyo dilal kale aysan markii dagaalku kadib aysan ka dhicin maamulka gobolka tahay mas'uuliyadiinu maxay tahay halka se u aragtaa degmada Luuq si loo soo gabagabeeyo colaad degmadaasi oo daba dheeraatay
waa maasan tahay barnaamij aanay wax ila muuqda baaq nabadeed oo culimada diinka wax garadka dowlad goboleedka Jubaland oo ugu sareeyo madaxweynaha iyo maamulada qaybooda kala duwan oo heer gobol ay soo jeedinayaan awalan horta walaalaha inay dhan walba ay u hoggaansamaan annaga marka ka maamul ahaan iyo dawlad ahaan intaba iyadoo uu noogu sareeyo madaxweynaha dawladda Jubaland waxaynu ku dadaalaynaa sidii meesha nabad uga dhici lahayd dadka walaalaha ah oo banaanka joogana guriyooda ay ugu soo noqon lahaayeen waxaan rabaa inaan halka uga jeediyo qolada hadda magaalada ku sugan in ay ka foojignaadaan oo ay ka dheeraadaan in guriyaha dadka barmageedada haweenka dhalinyarada iyo ardayda in wax loo geysto oo aanan qabiil qof loo dilo arinta ugu xun oo dadka si kal fogaaynayso waa taas heshiiskii hore oo la heshiyay hadii ninka nabadoonka ahaa oo samakataliska ahaa aan la dili lahayn dagaalka ma dhacdeen arinta marka in laga fogaado hadallada iyo wanaaga la soo jeedana in loo dhag nuglaado dawladuna sida xilbanaanku uu sheegay go'aan baa uga yaalo meesha in la tago dawladdu ay tagto madax kala duwan ay tagto ciidamo la geeyo la dadka la kala dhexgalo qorshahaas uu socdaa insha Allah ta'ala marka waxaan soo jeedinayna dagaalka lagu ordaayo faa'iido uu keenay ma lahe wanaaga hadalada wanaaga badan la soo jeedinay in la qaato anaga ka maamul gobol ahaan markii hore ka maana fariisan haddana marabno inaan insha Allah ta'ala dadaalkeena aan yareyno sidii walaalaha dhexdooda lagu gali lahaa nabadana ay ku iman lahayd insha Allah
gudaha calaadu kabkii hal leeyahay oo gudoomiyeyinka ayay ba ku jira
taa waa maasan tahay barnaamijka anaga dagaalka walaalaha Soomaaliyeed oo halka ku dirirayo cid maamulka gobolka wakiil oga ah oo barnaamijka ayda qayb ka ah midna ma jirto cid wakiil noo ma jirto anaga waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno oo na ka shaqeynina waajibka nasaaran uu yahay dadka reegado inaan u sinaano maamul u ahaano nabadooda aan ka shaqeyno horumarkooda aan ka shaqeyno qof fidna ka shaqeynayo وكيل نوما شغل نوما
أدود ما سنتين وانت هاي قدهان برامج كفاقيدات تدباتك في او اي او تدباتك اللي ذكي باني مقالدك سبايو انتاس ايان قدهان كستو اثميري برامج كوحا ايقلق بقليي او قدك تليفون كاسيتوس او قجري او دوليتك دقمد اللوغ كستو نبادون استقاو شيخ محمد حسن او كميدا او دياشة مقان كا دقمد اللوغ قبل قدو كلميدا او دياشي بيلهوضو اي كود دقالمين دقمد اللوغ قبل كاسي قدو سيدو كلي برنامج كوحا ايقلق بقليي او حالكن انا لتشوغي استوديها حلبان شرق علي او كميدا مدنياشة بارلمان كا جبلان ايو قدومي كحيين كا مامول كا قبل كقدو محمد حسين إساق القادي أي برنامج كقيب كاها أو مركز نقلق قيب قليه إيه إمام رشيد عبدي أحمد أو كم إذا أضياش تطقن كأي علماء الدين كقبل كان أو يستغل في الكيسو أركتديس كبيرن يي سحل الله وهلا على عدة كتاعن قبل كجدو جارهان دك مظلو أنا جو هذا محمد صلاد أنا كسمعين برنامج كأي كسمعين ذيك جسم تبين يي تاني يكون تدم بجمع هدم ب نبت قليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhamaan dhageystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan u heesineynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiiso leh oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 November
doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee la soo dhaafay madaxweyne xubigeenka Mareykanka ahayd iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa 2020 ayaa loolanka ka dhaxeeya uu haatan cidka isku sii shareeray
iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore waxay VOA kugu talagashay barnaamijyo si hufan u tafsiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xisa gaar leh.
Hadaba hamoogaani barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku talagashay oo si weyn idinka qabsiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay VOA idin soo diyaarisay.
حضرة لجستيال وحد كسر دوتان برامج كي أمورها إسلام كعبد الحافظ عاول إسماعيل أيانا نهاية
كل أنتي ولا أستاذ الكيم بمركز توضع عالم ككسر قنتهين بحرمتها دحيه والشبهة ديارضها إدارة تركية وكنت الله دريت كما قال هذا عن كراء لبقف الدبلي أهأيا وغير القاضي دولدة تركيا وحا ايكو قيح دي أركي كحيسو وحا ايكو ديرين شنقف هلكا ايكو داو عمين لبا يلبا تانا كالي يدعو ضد قوطة كسونا اي شيغين هنا يمغلين استنقدة رساسة ايو غرح يا كدن بي غرح عن اسلامين تيليك ايو سي ويرر كان يلان اكرا برنامش كينا مرها اسلام كاها ايينو كو ايينا هدي الى هاي انمو انشم عونا اكسان دمانتين با وسير كاري ماها قدوها تركيا علي ير اللي كايا ايا شيغي ان اللبادي قف اي دبلي دا اهابا قوبتا اللي قد لي وحاك راو شيغي ان لبا قف او كامل هددكا داو عن اي حال كودو ادو علوشي هاي مغباهياشا تركيا ايا لغا اركي دبلي قدوها او غلي ساحرونتا توساس او اهمياشا ay soo weerareen wasiirku waxa kale oo sheegay in shan qof ay ku shahideen sida uu hadalka u dhigay weerarkan halka 22 kalena ay ku dhaawacmeen saddex kamid ah dadkii dhaawacmay cusbaalka way ka baxeen halka wari ay ku jiraan 19 qof dableedan ayaa la filayaa inay xubnaha yihiin shabada PKK oo muddo dheer dagaal kula jirtay dawladda Turkiga qaabka weerarka u dhacay ayuu wasiirku yiri waxay u badan tahay in dadka weerarka soo qaaday ay kamid yihiin shabada C oo Turkiga uga diiwaangashan argagixiso baaritaan ayaa socda dibna waxaa laga xaqiijin doonaa ayuu yiri waxa jira qaraxan hadaba saameen inta leeg ayuu ku yelanaya Turkiga su'aashaasi ayaan weydiiyay Cabdi Fatah Hassan oo degan magaalada Istanbul kana faalooda arrimaha Turkiga
Cabdi Xaafid oo weerarkan ka dhacay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga wuxuu ku soo beegmay xilli dalka Turkiga uu diyaar garoobay inay qabtaan carwo lagu soo bandhigay difaaca qaranka oo lagu saxiixay heshiisyo caalamiya iyo hub badan ee dalka Turkiga ay ku yimi lahayn gaar ahaan diyaaradaha difaaca taas waxay saameyn ku yeelan kartaa bandhigan maalmaha soo socda la qaban lahaa sidoo kale waxa ku soo beegantay xilli madaxweynaha dalka Turku uu ka qayb galay shirka BRICS la yiraahdo, kaas oo ah markii ugu horeysay hoggaamiye ka tirsan NATO uu ka qayb galo shirkan BRICS. Sidoo kale usbuucii la dhaafay soo dhaafay waxa baarlamaanka dalka Turkigu uu kaga hadlay gaar ahaan guddoomiyaha xisbiga National Party ee Bahjale in kooxaha gixisada la yiraahdo BKK guddoomiyadooda la furo wada hadallo si looga dhigo hubka loona soo xero geliyo oo wadahadalka loo furo si loo yareeyo khataraha amniga dalka Turkiga.
Ciidamada cirka Turkiga ayaa duqeyma cirka ah ka fuliyay waqooyiga Ciraaq iyo waqooyiga Suuriya, waxayna burburiyeen 230 bartilmaameed oo jabhada BKK lahayd. Wasaaradda Gaashaandhiga ayaa sheegtay galinkii dambe ee Arbacadii iyadoo oo intaasi ku dartay in xubno badan oo BKK ka tirsan halkaasi lagu dilay. Haddaba inay dablay ibeegsato xarunta dhexe ee warshadaha diyaaradaha iyo difaaca ee Turkiga maxay ka dhigan tahay? Waa kan markale Cabdifataax Xasan.
Cabdixaafid, sidoo kale waxay ku tusinaysaa arrintan weerarkan ka dhacay magaalada Ankara, gaar ahaan xarunta dowladeed ee ka tirsan xarumaha difaaca qaranka ee dalka Turkiga, wiina amnigeed aadka loo ilaaliyo, waxay ku tusinaysaa khatarta amni ee leedahay kooxaha argagixiso ee ka jira dalka Turkiga, gaar ahaan loo soo gaabiyo PKK-da, taas oo la dhayalsan karay khatarta amni ee ku wajahan ama ku wajahayaan dalka Turkiga. Waa talabaad waxa jira baaritaano amni oo wato dalka Turkiga sida dhacdadani ku dhacday gaabiska laama amniga ka yimid iyo baaritaanada laga warsugayo. Taasi ayaa sababtay in dhacdo ay ku soo beeganto xilligan oo kale inay dhacaan dhacdooyin kale.
Wasaaradda Gaashaandhiga ee Turkiya waxa ay sheegtay oo ay xaqiijisay inay dileen 90 dagaalyahan, taas oo bay yidhaahdeen jawaab u ahayd weerarka hubaysan ee 5 qof lagu dilay magaalada Ankara. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimco wanaagsan.
Mahadsaned Cabdixaafid, haddana waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Chalki kusunto, chief kugurto chok chowide, chanoi bilanida, bilanida, bilanida. Ruhku chamata chalki kusunto, chief kugurto chok chowide, chanoi bilanida, bilanida, bilanida. Chibode juk salida, jude ode chalak sa sanda, o chalpe wajar laida. Wanchibode juk salida, jude ode chalak sa sanda, o chalpe wajar laida. Cha qurhori jamal salida, chok damaisi jawharat sa samida, o challe ad so chide hogida. Challe ad so chide rogida, challe ad so chide rogida, challe ad so chide rogida, challe ad so chide rogida.
Oo jaleecada soo jiidan ogida ayuu yiri Ismaaciil Danan. Heestaasi ayaana u dambeysay idaacaddeenna galabnimo. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimona nabadgelyo.
Chirta kuba chareino, Kuchisani, kuchisani, unoi baby, kuchisani, ato. Urkula chilcha kuba chana ino, kuchisani, kuchisani, unoi kuchisani, we.